Portréty. Učitel, knihovník, historik. Taková kvalifikace člověka předurčuje k lecjaké práci, ale neukazuje zrovna na politickou dráhu. I když zdání může klamat, zrovna dneska si povíme něco o člověku, který i s touto profesní výbavou byl opravdový homopolitikus už od mladých let. Systematicky studoval politické ideologie a fungování politických institucí. Jméno Jožef Antal nesli hned dva významní Maďaři, otec a syn. Nejprve pár slov o otci. Jožef Antal senior byl právník a státní úředník a patřil k důležitým osobnostem státní správy meziválečného a válečného Maďarska. Pracoval pro několik ministerstev a, jak jsem se dočetl, stal se koordinátorem prvních výpočtů životního minima v Maďarsku. A sluší se dodat, že během druhé světové války zachránil díky své práci stovky maďarských Židů před koncentračními tábory. K poslechu dnešních portrétů vás vítá Jan Semidubský a mým hostem a spoluautorem je historik Jan Adamec. Hezký den.
Dobrý den.
První otázka, Honzo, na tebe by asi měla mířit k rodině Antalových jako takové. Jožef Antal mladší, o kterého nám tu půjde především, se narodil 8. dubna 1932 v obci, jejíž jméno si jako nehungarista ani netroufnu přečíst, nicméně mám podezření, že je to dneska součást Budapešti.
Ano, ta část Budapešti, to na okraji, se jmenuje Pešt-Újhej a ještě do roku 1950 byla vlastně samostatnou obcí a teprve pak byla přičleněna k velké Budapešti.
My když jsme se na ten pořad připravovali, tak vlastně ty jsi začal tím, že jsi začal mluvit o otci Jožefa Antala, tedy o Jožefu Antalovi starším. Co důležitého tady napadlo? Jistě toho bude ještě víc.
On byl významným, dá se říct, i politikem, dokonce po válce byl i ministrem ve vládě Zoltána Tildyho, což byla malorolnická vláda, protože malorolníci vyhráli volby v roce 1945 v Maďarsku. A zároveň během války působil na ministerstvu vnitra, koordinoval tam vlastně záležitosti uprchlíků. Oni to nebyli jenom Židé, ale byli to vlastně uprchlíci z Polska, kterých bylo více než 100 tisíc, které vlastně tehdejší Maďarsko s tichým souhlasem premiéra Pála Telekyho vlastně přijímalo. Objevily se i kontroverze ohledně té záchrany Židů, že některé prameny trošku zpochybňují, že vlastně v těch uprchlických vlnách, které údajně měl Antal starší zachránit, byli nějací Židé, že to byli většinou spíše Poláci jenom.
Na druhou stranu jsou tady dvě ocenění. Po Antalovi starším byla tedy pojmenována ulice ve Varšavě v roce 1981. To je takový docela dramatický letopočet.
Ta historie té záchrany Poláků a umožnění jim útěku na západ prostřednictvím maďarských úřadů, to je velké téma maďarsko-polských vztahů. Nedávno se zase slavilo to výročí a vlastně Poláci jsou Maďarům v tomto ohledu velmi, velmi vděční.
No a druhá věc, Antal starší byl vyznamenán tedy izraelským vyznamenáním Spravedlivý mezi národy v roce 91, takže přece jenom asi, pokud měli informace správné, tak
já jsem jenom poukázal na některé výzkumy, které vlastně nenašli v archivních pramenech jakoby důkaz. On pak Antal starší o tom vydal těsně po válce knihu, kde vlastně rekapituloval tu svoji vlastně činnost za války.
Antal starší velmi dbal o vzdělání svého syna. Měli bychom také říct něco k politické orientaci té rodiny. Oni to byli, řekněme, takový důslední katolíci, nebo jak bys to pojmenoval?
Ano, byla to katolická rodina a kdybychom je měli někam umístit v tom politickém směřování, tak to byli konzervativci, protože měli afiliaci k té malorolnické straně, tak více tíhli k té rurální části Maďarska. To je velmi důležité v tom maďarském diskurzu.
Tam vlastně se slévá, řekněme, ten agrární směr s tím katolickým.
Agrární směr s katolickým a trošku se vymezuje vůči tomu kosmopolitnímu urbánnímu prostředí. Nakonec to se pak odrazilo i v pozdějších politických názorech Antala mladšího.
On vystudoval piaristické gymnázium, v roce 1950 tam maturoval. On se už v té době jako student vlastně snažil uplatnit v politice. Jaké k tomu mohl mít v Maďarsku do toho roku 56 podmínky?
No, příliš velké ne, ten jeho třídní původ a vlastně ten jeho otec mu trošku stížili kariéru po roce 1948, když se dostali k moci komunisté, tak vlastně Antal starší opustil veřejnou službu a jeho syn začal studovat na univerzitě Etveša Loranda, tam v roce 1954 absolvoval a pak byl spíše nucen začít učit na střední škole, protože předpokládám, že kdyby nebyli bývali vládli komunisté, tak by se asi plně věnoval v pluralitním politickém systému politické kariéře.
Čili doma si studoval politické systémy, jinak vlastně oficiálně tedy se věnoval studiím maďarštiny, tedy jazyku i literatury, historie, archivnictví. Potom po studiích tedy učil.
Ano, on učil na gymnáziu Josefa Etveše a tam ho vlastně v roce 1956 zastihla maďarská revoluce, která vypukla 23. října 1956. On se hned aktivně účastnil dění, založil na té škole revoluční výbor, posléze se podílel na pokusech o znovu obnovení té malorolnické nezávislé politické strany, nicméně to mělo jen jepičí život do té doby, než přijeli sovětské tanky a tu revoluci definitivně potlačili.
Teď je tady zajímavá věc, že v 60. letech tedy Josef Antal, mladší, ale teď už v podstatě mu budeme říkat bez toho přízviska, se přeorientoval na historii medicíny. To mi připadá docela zajímavý odklon od humanitních oborů. On i v tomhle tom dokázal vyniknout.
Zase tam podle mě trošku byl donucen okolnostmi. On v roce 1959 dostal definitivní zákaz učit. To znamená, nemohl už ani učit na gymnáziu, natož na vysoké škole. Takže vlastně svoje útočiště pak našel v takovém institutu, pojmenovaném pod jednou význačném maďarském lékaři Zemlweisovi. Tahle instituce vlastně zabýval dějinami medicíny, dějinami lékařství a tam vlastně Antal strávil 60., 70. a 80. léta. Dalo by se říct trošku v závětří. Nicméně vybudoval si tam poměrně slušnou kariéru, takže nakonec začal ten institut dokonce řídit a vybudoval z něho poměrně renomovanou instituci, která pak získala i uznání ve světě. A on se stává v 80. letech dokonce viceprezidentem té mezinárodní organizace pro studium nebo pro historii lékařství a medicíny.
Taky je příznačné, že když Josef Antal potom v roce 1993 zemřel, tak jeden z nekrologů přinesli i tuším lékařské listy nebo
ano,
nějaký
česká
takový.
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ve svém časopisu Lékařů českých přinesla nekrolog, zemřel historik medicíny Josef Antal. Ne, že zemřel premiér Maďarska, ale historik medicíny, což mě odkazovalo k tomu vlastně jeho původnímu profesnímu určení.
My jsme tady teď hodně předběhli a vlastně, pokud nikdo nevěděl, tak prozradili, jak to dopadne, ale to snad nevadí. Vlastně mě to přivádí k otázce, jakým schopnostem lze přičíst, že Josef Antal se, a teď to řeknu trošku nadneseně, jako vědec uzavřený v pracovně někde, stane jedním z vůdců opozice a nakonec tedy po završení toho demokratizačního procesu v Maďarsku, že se stane opozičním kandidátem na premiéra. To je takový příběh, který není tak dramatický, jako třeba příběh u nás Václava Havla, ale taky má něco do sebe.
No, podle mě, na rozdíl od Václava Havla, který chtěl být dramatikem a kdyby se nebylo nic stalo, tak by dramatikem i zůstal, tak Josef Antal podle mě přesně byl spíš zaměřením politik, ale ty okolnosti, rodinný původ a vlastně ta situace v zemi.
A skutečně politolog, analytik nebo politik, to jest člověk s tahem na mocenskou branku.
On už jako teenager začal psát nějaké eseje o politice, začal se tou politikou jakoby intenzivně zabývat. A těžko teď můžeme říci, jak by se ta kariéra vyvíjela, jak tam rozlišit toho aktivního politika od pasivního studujícího politologa. Já myslím, že ta kariéra, ta raketová kariéra po roce 1988-89 ukazuje, že ten politický talent a ty politické ambice v sobě měl, byť samozřejmě navenek tak nevypadal. Oni vlastně všichni pozorovatelé, trošku je mátl ten jeho neúplně charismatický projev, takový ten trošku úřednicko-historický, takže všichni měli tendenci, aha, historik, tak to nebude nic moc zajímavého, ale ty politické schopnosti v sobě určitě měl a to, že byl nejdříve historikem a poté politikem, to spíš musíme připočíst těm politickým okolnostem.
Jak tedy vzniklo Maďarské demokratické fórum, což je vlastně jeho strana politická?
To bylo vlastně sdružení intelektuálů, spisovatelů, kteří se začali v druhé polovině 80. let scházet, měli podobné názory na to, jak by se Maďarsko mělo vyvíjet. Zajímavé je, že vlastně názorově byli spíš zase ti rurálně konzervativní, měli spíše názory konzervativnější, proto si také vysloužili od těch mladších radikálů takové nálepky, že jsou spíše přisluhovači komunistů, že s nimi nechtějí radikálně zúčtovat, že se s nimi příliš paktují, což do jisté míry byla pravda, třeba jedním z častých návštěvníků pak v těch letech 88-89 na těch zasedáních Maďarského fóra nebyl nikdo jiný než Imre Požgaj. to byl ten most, který vlastně pak přemostil ty
Čili
opoziční aktivity
reformní
směrem.
Čili reformní socialista, který v podstatě pomáhal ten systém úplně demontovat a přetvořit.
Přesně tak. Takže tady se vytvářely ty vazby a zároveň se tam už konstituovaly ty základní jakoby protipóly maďarské politiky po roce 89. To znamená konzervativnější, centristické Maďarské demokratické fórum a proti ním Svaz svobodných demokratů a Svaz mladých demokratů Fidesz, Orbánův Fidesz. Ti byli radikálnější, v té době ještě liberálnější, měli mnohem ostřejší názory na to, jak se vyrovnat s komunisty a vlastně s tím komunistickým dědictvím a tady na sebe už začali pomalu narážet. Kdežto Maďarské demokratické fórum spíše hledalo nějakou tu střední cestu mezi kapitalismem a socialismem.
V podstatě vznik Maďarského demokratického fóra na podzim 89, pokud to nepletu teď, víceméně jakoby koreluje s tím zánikem Maďarské socialistické republiky, řekněme, s tím rozpuštěním nebo s totální transformací bývalé komunistické strany a tak dále. To je ten podzim 89, o kterém tady pořád mluvíme. Pokud mohu, já bych tady teď uvedl první text, který si vybral a který se týká trošku, abychom to vzali v kontextu, právě mladých demokratů strany Fidesz a možná bude překvapující to spojení Jožef Antal a Viktor Orbán.
S Fideszem měl ostatně konflikt i komunistické Československo, když v srpnu 1989 byl jeho dnešní místopředseda Tamáš Deutsch spolu s dalšími zatčen v Praze při demonstraci k výročí sovětské okupace. Do politiky vstoupili mladí demokraté v roce 1989 s odporem vůči klasickým stranám. Byl to dál takový diskusní spolek bez vedení, v němž všichni rozhodovali o všem, říká bývalý člen Fideszu, student politologie Ištván Kováč. V té době existovalo i věkové ohraničení. Členem nemohl být nikdo starší 35 let. Ve volbách v roce 1990 takřka propadly, avšak stávaly se pomalu normální stranou. Přestože tvrdě kritizovali pravicovou vládu premiéra Jožefa Antala, ctili tento kabinet historiků jako své politické učitele. Když v roce 1993 premiér Antal umíral, pozval k svému loži Viktora Orbána. Co si mezi čtyřma očima řekli, dodnes nikdo neví, říká jeden maďarský diplomat. Jisté je, že krátce poté provedl Fidesz pod Orbánovým vedením pravicový obrat. To je sice tehdy stálo volební vítězství, nakonec ale vedlo k úspěchu. Dnes je už Fidesz úplně normální stranou. Něco z jeho počátků však v něm zbylo. Přestože vůdcovství Viktora Orbána je neotřesitelné, jsou ve straně mnohé další osobnosti. Ne všichni však chtějí do vlády. Místo nich by měli nastoupit politici, kteří mají zkušenosti z prvního Antalova pravicového kabinetu. Velká část z nich dnešním vůdcům strany přednášela na univerzitě, poznamenává Ištván Kováč.
Tak takhle zdůvodňoval článek Mladé frontě dnes 27. května 1998 ten poněkud tajemný obrat Viktora Orbána i dnešního maďarského premiéra z toho liberála v toho, řekněme, národního konzervativce. Asi nebudeme hodnotit, jestli tam to setkání těch dvou mužů Antala s Orbánem bylo nějak osudové nebo ne. To těžko můžeme rozsoudit.
To podle mě ani není důležité. Důležité je, že Orbán nově si vyhodnotil politickou situaci a zakalkuloval si, jakým způsobem může vyhrát volby nebo získat mnohem více procent, než získal, s jakou politikou a že k tomu je potřeba trošku v podstatě ten Antalův styl a ten směr okopírovat. To znamená posunout se více doprava směrem ke konzervativním hodnotám a méně akcentovat tu liberální stránku.
My bychom teď měli se dotknout vlastně zahraničně politické roviny vládnutí Josefa Antala, protože tam je samozřejmě to neuvěřitelně turbulentní období, ale pozitivně turbulentní, vlastně počínaje podzimem 89, které i my si pamatujeme, to znamená rozpuštění Varšavské smlouvy, sjednocení Německa, vůbec totální změna postavení těch satelitních zemí v té nové situaci. Zda ho přirovnat k nějakému z našich politiků s tím tahem na branku integrační do západních struktur a tak? Je u nás taková, kromě Václava Havla, jednoznačná postava?
Asi ne v určitém směru, asi z těch předních politiků tehdejší doby asi možná Petra Pitharta v některých aspektech, ale ne v mnoha. Tam bylo zajímavé, že právě na začátku 90. let v České republice a v Maďarsku byly úplně odlišné typy premiérů. Václav Klaus představoval opravdu úplně jiný typ, ať už co se týče ve vztahu k Evropské unii nebo tehdy jako k sjednocené Evropě, nebo k ekonomickým reformám, nebo ke způsobu provádění té liberalizace nebo demokratizace. Takže moc takových příkladů bychom tam asi nenašli. Antal byl vždycky takový jako konzervativní anglofil už od gymnaziálních let a zároveň se velmi vzhlížel v tom německém konzervativním adenauerovsko-erhartovském modelu. Znamená sociálně tržní ekonomika, důraz na konzervativní hodnoty. Takže on měl...
Který už tehdy ale jakoby pomalu spěl ke konci, aniž jsme to věděli.
No, já bych ho v kontextu německé politiky zase nepodceňoval. To je poměrně mocný proud, který jako není třeba tak vidět, není
ale
tak třeba
uchytil
sexy.
Se v Maďarsku, jenom vlastně částečně asi, nebo jak to potom bylo. V podstatě Antal a jeho premiérství, samozřejmě on bojoval s podobnými věcmi, ale ta jeho doba premiérství vlastně 3 leta nebyla zdaleka bez turbulencí a dá se jeho mise politická v podstatě označit za nějaký jednoznačný úspěch?
V těch základních rocích asi samozřejmě ano. Opuštění Varšavské smlouvy, odchod sovětských vojsk z území Maďarska, nastartování přibližovacího procesu k těm evropským i euroatlantickým strukturám. Antal měl trošku problém ve vlastní straně, kde se mu začalo vytvářet takové radikálně pravicová odnož, která byla poměrně radikální verbálně, dokonce se vymezovala třeba i v určitých antisemických tónech a pak se odštěpila a šla v dalších voleb samostatně. Takže on to úplně neměl jednoduché. K tomu se ovšem přidružila velmi špatná ekonomická situace. To byl velký problém prvních let Maďarska. Maďarsko bylo zvyklé na určitou úroveň a ten náraz na ten kapitalismus byl poměrně tvrdý, takže rostla inflace, rostla dramaticky nezaměstnanost, musel čelit poměrně takové velké a pro něj velmi nepříjemné stávce taxikářů, dopravců v celé Budapešti a v celé Maďarsku, kteří vlastně zablokovali celý provoz. U nás, kdybychom si možná vzpomněli na stávku železničářů, která ochromila vlastně republiku na několik dní, jak to něco podobného Antal musel řešit. A na neštěstí to musel ještě řešit v situaci, kdy mu diagnostikovali nemoc a on byl v nemocnici, takže ani pro něj to nebylo úplně jednoduché. Takže dá se říct, že třeba v té ekonomické situaci úplně spásný recept na oživení maďarské ekonomiky nenašel. Ale ta zátěž, především ta dluhová zátěž, protože gulášový kádarismus žil především ze zahraničních úvěrů a vlastně to zadlužení bylo nepoměrné k tomu, co jsme tady měli my v Československu, tak to se mu úplně nepodařilo vyřešit. Ono to by bylo těžké pro každého, protože vlastně ten náraz nových pořádků sebou přinesl svobodu, možnost cestovat, ale zároveň všechny ty negativní jevy, které známe i od nás. Nárůst kriminality, korupce, platové a mzdové rozdíly a tak dále a tak dále.
Kdy vlastně přesně Josef Antal nastoupil do toho premiérského křesla, protože Maďarské demokratické fórum vyhrálo první maďarské svobodné volby v roce 90, a kdybychom to datovali nějak přesněji?
Bylo to vlastně na jaře, v březnu, v dubnu se konaly ty volby a on pak vlastně se ujal toho premiérského postu.
Je tady jedna velmi zajímavá věc a k ní tady máme další článek. Ty se zmínil i o tom, že on nějakým způsobem se samozřejmě účastnil takových věcí, jako bylo rozpuštění Varšavské smlouvy. No a k tomu tady je velmi, velmi zajímavý materiál. Je to článek z deníku Právo z 29. ledna 1998, který přinesl takovou hypotézu, respektive se odvolává na svědectví Josefa Antala, týkající se tedy posledního zasedání Varšavské smlouvy. Pojďme si to poslechnout.
Bývalý maďarský premiér Jozsef Antal předsedal poslednímu zasedání Varšavské smlouvy 7. června 1990 v Moskvě a podle svých slov díky vlastní improvizaci byla tato vojenská organizace rozpuštěna. V Budapešti byla v těchto dnech zveřejněna videonahrávka z roku 1992, na které Antal v kruhu svých spolupracovníků líčí ono zasedání Varšavské smlouvy a přiznává se k vědomé improvizaci. Místo schválené rezoluce na konci zasedání přečetl původní maďarský návrh na rozpuštění paktu, který však ministři zahraničí předem neschválili. Nastalo mrtvé ticho. Až nakonec Gorbačov řekl da, charašo, říká již zesnulý Antal na nahrávce. Podle této verze maďarská delegace navrhla na dřívějším jednání ministrů zahraničí členských států, aby byl vojenský blok socialistických zemí zrušen. Tehdy se ani Němci nepřidali na naši stranu, protože se ze strany Moskvy obávali překážek při sjednocení Německa. Konference ministrů proto přijala sovětský návrh na udržení paktu, vzpomíná Antal. Následnému jednání premiérů a prezidentů členských zemí v Moskvě, které většina přítomných považovala za formální, předsedal shodou okolností právě Antal a před závěrem ležely na jeho stole dva návrhy. Zamítnutý maďarský a přijatý sovětský. Vědomně jsem začal předčítat náš text a říkal jsem si, že v nejhorším případě se pak vymluvím na omyl, říká Antal. 2. dne, 8. června 1990, začala konkrétní jednání o vojenských otázkách, která v konečném důsledku vedla nejen k rozpuštění paktu, ale také k odchodu sovětské armády ze střední Evropy. Maďarsko opustil poslední sovětský voják 30. června 1991.
Tak tolik Jožef Antal a rozpuštění Varšavské smlouvy. Jednoduchá otázka. Je to věrohodné, taková trošku až jaksi fraškovitost toho posledního zasedání a Antalova role v něm?
No, spíše to potvrzuje tu všeobecnou náladu, kterou na jedné straně reprezentovaly ty země bývalého východního bloku, které se za každou cenu chtěly zbavit přítomnosti sovětských vojsk a tím pádem trošku ztrácela smysl i ta samotná Varšavská smlouva, což třeba ve svých pamětech potvrzuje Jaroslav Šedivý. A na druhou stranu to potvrzuje i tu sovětskou trošku bezradnost a absenci nějaké strategické koncepce, jak se vlastně vyrovnat s tím nejenom dezintegračním procesem v samotném Sovětském svazu, ale i s těmi zahraničně politickými závazky v zahraničí. Je zajímavé, že se píše rok 1990, to znamená, Německo ještě není třeba sjednoceno, což odpovídá i tomu, že Němci příliš nechtěli Sověty dráždit a nechtěli je nějakým způsobem příliš
to
tlačit ke zdi.
Tohleto, ano.
Takže já myslím, že možná v detailech asi je to subjektivní vzpomínka, ale v tom obecnému kontextu by to asi odpovídalo.
My bychom se teď měli zastavit u jedné věty, kterou Jožef Antal pronesl jako premiér a která vzbudila ve své době dost negativní ohlas v celé střední Evropě. A to byla ta věta, a teď budu volně parafrázovat, ty mě prosím možná doplň nebo oprav. Cítím se být premiérem 15 milionů Maďarů, což, jak víme, nejsou zdaleka tedy všichni Maďaři uvnitř dnešního Maďarska. Jak tuhle větu Antal myslel a on ji pronesl vlastně bezprostředně nějakém inauguračním projevu, nebo jak to bylo?
On vlastně ve své úvodní řeči jako premiér prohlásil, že se cítí být premiérem 15 milionů Maďarů. Což samozřejmě počítal třeba Maďary na Jižním Slovensku, v Sedmihradsku, nebo v tehdy
Rumunska.
V Rumunska, nebo v tehdy ještě maďarské menšiny v tehdejší Jugoslávii.
No a co tím myslel on a jak to chápal okolí?
No, tam došlo zřejmě k určitému významovému posunu. Okolí to samozřejmě, a možná se nemůžeme ani divit, si to zasadilo do kontextu toho odvěkého maďarského iredentismu a snahy revidovat Trianonskou smlouvu, to znamená překreslit hranice, revidovat Jaltu a poválečné výsledky druhé světové války. Antal to pak vysvětloval, že musíme klást důraz na to slovo cítím se. Jo. Neznamená to, že jsem premiérem 15 milionů, ale cítím se být zodpovědný za všechny Maďary, kteří žijí i mimo hranice toho daného státu. Říkal, nechceme překreslovat hranice, ale v metaforickém, transcendentním smyslu se cítíme být zodpovědní za všechny Maďary, ať už jsou v Jižním Slovensku nebo ve Spojených státech v Austrálii. Je to taková emocionální, ale pro Maďary velmi důležitá a silná vazba v rámci toho etnika.
Možná bychom si na doplnění mohli poslechnout část z Antalova projevu právě i na toto téma. Jenom tě poprosím o bližší identifikaci toho projevu. Je to z března, z 23. března 1990. Je to tedy to, co bychom mohli nazvat onen inaugurační projev?
No, to je ještě předvolební projev. To je ještě v rámci předvolební kampaně. Ale nicméně tady jako vysvětluje, tady vlastně vysvětluje ty některé základní
priority, řekněme,
priority a zároveň je tam důležité se vymezit v určité národnostní otázce, protože nezapomeňme, že situace transylvánských Maďarů nebo sedmihradských Maďarů v Rumunsku za Nikolaje Čaušeska byla ostře vnímána již před rokem 89. A ten národnostní útlak, který tam zažívala ta maďarská menšina ze strany Čaušeskovy administrativy, byla jedním z důležitých bodů na té reformní agendě. Takže to téma menšin velmi rezonovalo a vlastně bylo to jedno z témat, které vlastně pád komunistického režimu otevřel. Předtím se o něm nesmělo příliš hovořit, předtím to bylo takové tabu, ale najednou po pádu komunistického režimu se o tom mohlo znovu hovořit a vlastně otevřelo to všechny možné škály přístupu k těm menšinám. Od těch radikálních, vytvoření velkého starého Uherska s tím slavným Feldvidékem, s tou horní zemí, se Slovenskem, až po ty umírněnější varianty, kterou právě představoval třeba Antal.
Ještě než si to poslechneme, část toho projevu, tak jenom velmi rychle, vzbudila ta věta nějakou výraznou reakci v tehdejším v roce 90 Československu, potažmo na Slovensku, nebo jsme byli tolik zaujati svými problémy, že to v podstatě zapadlo?
No, vzbudila, protože se pak jakoby dešifrovalo, co tím vlastně maďarský premiér myslí. On to vyslovil oficiálně, takže se to vnímalo jako oficiální maďarská politika. A teď nevěděl se, co tím otevírá. Otevírá tím možnost dvojího občanství.
Čili se politická reprezentace to řešila v té době, kromě třeba Gabčíkova.
No, ono to souviselo s celou řadou problémů, které jsme zase řešili my tady v Československu. To znamená Benešovy dekrety, otevření otázky sudetských Němců, s čímž vlastně otázka jihoslovenských Maďarů už se souvisela. Takže to byla do té doby neřešená pandořina skřínka, která se, nechci říkat, tímto Antalovým projevem otevřela. To tady bylo hned po roce 89. Ale ty státy na sebe začaly reagovat a otevřela se tím poměrně řadu problémů. Nemluvě o tom, že samozřejmě i na Slovensku se zase probudil slovenský nacionalismus, a který se vymezoval vůči Maďarům na jižním Slovensku.
V té době vlastně právě probouzel, když mluvíme o jaru 1990. Dobře, pojďme tedy na ten Antalův projev, alespoň jeho část.
Nejsme šovinisté, nejsme nacionalisté, odmítáme takové nálepkování. Nevznášíme nároky na změnu hranic, ale spíše na širší pojetí kolektivních práv pro Maďary mimo naše hranice, což dělá každý národ pro své etnicky spřízněné minority mimo jejich území. Cítíme, že máme závazek za všechny Maďary. Nejedná se jen o maďarské menšiny, oddělené od mateřské země silou Trianonské smlouvy, tragické události, jež se odehrála přesně před 70 lety, ale o všechny Maďary žijící na západě. Být členem maďarského národa, to je mimo jiné i spirituální identita, jež existuje nezávisle na něčím občanství. Chápeme jasně, že jako Maďaři, ať už žijeme kdekoliv, musíme spolu navzájem spolupracovat a zvláště nyní, kdy musíme naši zemi znovu vybudovat od základů.
Tak, tolik Josef Antal 1990. My v podstatě jsme jeho příběh dopověděli, zemřel tedy na rakovinu ještě ve funkci premiéra 12. prosince roku 1993. Byl to jaksi výrazný šok pro maďarskou politickou scénu i pro lidi, pro občany.
Ono se o té jeho nemoci už vědělo, takže on, jako, nechci říkat často, ale měl tam určité pauzy, kdy byl na onkologických vyšetřeních a byl v nemocnici, když byla třeba ta stávka taxikářů, takže tam se o té jeho nemoci vědělo a zase tak veliký šok to nebyl. Nicméně Antal zůstal v paměti Maďarů jako ten první premiér, pojí se k němu ty významné události, které měly vysokou symbolickou hodnotu a které vlastně znamenaly pro Maďarsko získání nezávislosti, svobody a novou cestu k demokracii. Na druhou stranu, na té druhé misce vah, jsou vlastně ty nescela vyřešené ekonomické problémy, které se pak přenesly i do dalších období a se kterými se pak museli potýkat další maďarské vlády.
Nicméně, že ho i dnešní evropský establishment považuje za dobrého Evropana, řekněme, svědčí i to, že je po něm pojmenována jedna z budov Evropské unie v Bruselu, což bych nepovažoval za úplně samozřejmě.
On byl i kandidátem Václava Havel, jsem se někde dočetl, ale protože byl v té době ještě žijící, tak nebylo úplně vhodné nebo nepřipadalo někomu vhodné to pojmenovávat po žijícím člověku.
To byly dnešní portréty věnované tak trochu i v rámci dění roku 1989 před 25 lety prvnímu maďarskému demokratickému premiérovi nebo demokraticky zvolenému premiérovi, což není úplně totéž, Jozefu Antalovi. Na pořadu spolupracoval Josef Trávníček, Jan Hihlík, děkuji historikovi Janu Adamcovi.
Naslyšenou.
A spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu Plus s vámi loučí a naslyšenou těší také Jan Sedmidubský.
Thank you.